15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beograd stiže specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Matthew Palmer. U centru pažnje razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Turska će podržati sporazum Beograda i Prištine do kog se dođe dogovorom, rekao za naš program ambasador Tanju Bilgić. Kaže da je dugoročni cilj trgovinska razmjena Srbije i Turske od 5 milijardi evra. U Kinu doputovala delegacija Srbije predvođena premijerkom Anom Brnabić i učestvovaće na međunarodnom sajmu u Šangaju. Predsjednik Donald Trump drastično smanjio broj izbjeglica kojima je dozvoljeno da uđu u Sjedinjene Države. U Grčkoj novi incidenti sa migrantima. U više od 200 zdravstvenih ustanova širom Srbije u toku besplatni preventivni pregledi. Novak Đoković igra u finalu Mastersa u Parizu protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Sutra popodne prestanak padavina i razvedravanje, temperatura do 22, na istoku do 14 stepeni. U Beograd sutra stiže specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan, Matthew Palmer. Razgovaraće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Uoči dolaska, Palmer je u Prištini izjavio da Srbija ne može ući u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo.
Reagujući na tu izjavu, predsjednik Vučić je upitao čemu onda pregovori. Vučić je za večernje novosti rekao da Palmer govori samo o obavezama Beograda, a ne pominje obaveze Prištine, poput formiranja zajednice srpskih opština. Ponovio je da je Srbija spremna za razgovore i postizanje kompromisnog rješenja za Kosovo i Metohiju, ali da nikada neće pristati na poniženje. Za Palmerovu pretnju da se Srbija može suočiti sa sankcijama ako bude kupila sofisticirane PVO sisteme od Rusije, predsjednik kaže kako to pokazuje da za različite zemlje postoje različiti aršini. Dodaje kako ne bi želeo da neko u Srbiji bude izložen sankcijama najjače svjetske sile, bez obzira na to što bi bile neopravdane i nepravedne.
Prethodno su sa američkim izaslanikom razgovarali predstavnici Srpske liste. Potpredsjednik stranke Igor Simić kaže kako Matthew Palmer smatra da vlada u Prištini ne može biti formirana bez predstavnika Srpske liste. Simić je za RTS rekao da je dobro što su razgovarali sa američkim izaslanikom jer je čuo šta zaista misle Srbi sa Kosova i Metohije, a ne one koje Priština smatra poželjnim sagovornicima.
Odugovlačenje sa proglašenjem konačnih rezultata izbora zaista usporava proces formiranja vlade u Prištini. Sa druge strane, pokušaj da se izbjegne Srpska lista prilikom formiranja vlade predstavlja kršenje svih pravnih propisa, a sa druge strane apsolutno oponira ono što Albin Kurti ostali u Prištini govori, a to je vladavina prava. Činjenica jeste da je prije svega potrebno ukinuti takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, a nakon toga otvoriti put dijalogu.
Predsjednik Aleksandar Vučić ponovo je pitao portparolku Evropske unije Maju Kocijančić da li može da kaže čime su otrovani članovi Centralne izborne komisije u Prištini i dodao da mu je žao što se tako važnim pitanjem ne bavi ni Unija ni specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan.
Vučić je na Twitteru podsjetio da je prošlo 3 nedjelje od tog slučaja i ponovio da dok je živ neće odustati od traganja za odgovorom. Sredinom oktobra predsjednik je u pismu Kocijančićevoj insistirao da se Brisel oglasi povodom navodnog trovanja članova Centralne izborne komisije albanske nacionalnosti. Ona je odgovorila da se čekaju rezultati istrage i da misija Unije za praćenje izbora na Kosovu s pažnjom prati taj slučaj.
Odnosi Srbije i Turske su možda i najbolji u istoriji, a saradnja je posebno dobra u ekonomiji i trgovini, rekao je za naš program ambasador u Srbiji Tanju Bilgić. U intervju u emisiji Sedmica, Bilgić je nedavno posjetu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu ocenio kao istorijsku, pre svega zbog konkretnih rezultata. Detaljnije Marina Bajić.
Prvo rečima, a potom i delima. Pojačana saradnja Srbije i Turske počela je pregovorima resornih ministara, koji su nedavno potvrđeni strateškim dokumentima. Tokom posete turskog predsjednika potpisano je 9 sporazuma i otvoreno 6 fabrika, podsjeća ambasador Turske u Srbiji Tanju Bilgić. Ističe da je postavljen i ambiciozni dugoročni cilj o dostizanju trgovinske razmjene od 5 milijardi evra.
Right now our trade volume is 1.2 billion euros.
Trenutno smo na nivou od 1,2 milijarde evra trgovinske razmjene, ali mislim da vrlo brzo možemo da dođemo do 2 milijarde. Oblast na koju bismo najviše mogli da se oslonimo jeste poljoprivreda. Srbija tu ima velike mogućnosti. Nedavno smo obnovili sporazum o slobodnoj trgovini između naših zemalja. Od juna ove godine i novog sporazuma mogućnosti su značajno povećane, naročito u izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Tursku. Omogućeni su i uslovi za povećanje obima saradnje u domenu usluga. Trenutno je u Srbiji registrovano oko 800 turskih kompanija. Te firme su obezbedile više od 8.000 radnih mesta. Gotovo svakodnevno sam u kontaktu sa potencijalnim investitorima. Pokušavam da im predstavim da je okruženje za investicije ovdje dobro i da je vaša država siguran partner. Ali za sada da kažem da očekujemo dve nove fabrike do juna sljedeće godine.
Ambasador Turske najavio je još intenzivniju saradnju u infrastrukturnim projektima, od kojih je najznačajniji autoput Beograd-Sarajevo. Očekuje da će i Bosna i Hercegovina uskoro započeti svoj deo posla u izgradnji. Bilgić poručuje da Turska sebe vidi kao značajnog partnera našeg regiona. Iako se stavovi Beograda i Ankare po pitanju Kosova i Metohije razlikuju, Turska podržava dijalog kako bi se očuvala stabilnost.
Kao zemlja koja je deo Balkana, Turska smatra da je neophodno mirno rješenje za pitanje Kosova. To je važno za Tursku i važna nam je stabilnost u regionu. Svakako podržavamo dijalog Beograda i Prištine. Mislim da dve strane mogu da dođu do rješenja za međusobni spor. Kao ambasador u vašoj zemlji mogu da kažem da će Turska podržati sporazum do kog se dođe dogovorom. Tako da naša politika jeste politika podrške dijalogu i ishodu tog dijaloga.
Komentarišući dešavanja u Siriji, Tanju Bilgić je naveo da uspostavljanje sigurne zone na severu te zemlje, ka granici sa Turskom, napreduje po planu. Ponovio je da je Turska vojnom operacijom protiv kurdskih snaga u tom području želela da sačuva svoju bezbednost, zaštiti teritorijalni integritet Sirije i oslobodi prostor za povratak sirijskih izbjeglica koje trenutno žive u Turskoj.
Za sada možemo da kažemo da je sigurna zona manje više uspostavljena. Počinju zajedničke patrole turskih i ruskih snaga. Kada se to područje potpuno obezbedi, verujemo da će značajan broj Sirijaca moći da se vrati u svoju zemlju. To bi bilo dobro i za Evropu, za Balkan, za Srbiju. U Turskoj je sada 3,6 miliona samo sirijskih izbjeglica. Ukupan broj je mnogo veći.
Ambasador Turske u Srbiji Tanju Bilgić naveo je za naš program i da očekuje da će njegova zemlja u narednom periodu imati sve značajniju ulogu na međunarodnoj sceni. Istakao je značaj saradnje sa partnerima širom sveta i poručio da i Srbija ima uspeha u saradnji sa različitim zemljama.
Delegacija Srbije, predvođena premijerkom Anom Brnabić, doputovala je u Kinu, gdje će do 8. novembra učestvovati na drugom međunarodnom sajmu Expo u Šangaju.
Premijerka će se obratiti na otvaranju sajma i posjetit će ekonomski paviljon Srbije. Sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarat će o daljem razvoju odnosa dve zemlje. Tokom boravka u Šangaju, Brnabićeva će se sastati s rukovodiocima Hebis grupe, kompanije Huawei i kineske banke. Biće održan i srpsko-kineski poslovni forum.
U glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku, nastavljen je summit lidera zemalja jugoistočne Azije. Cilj skupa je završetak pregovora o novom trgovinskom sporazumu o kojim bi se stvorio najveći trgovinski blok na svetu. Te tržište bi činilo polovinu svjetskog stanovništva. Indije strahuje od potencijalno velikog priliva kineske robe.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da pojačaju uticaj u jugoistočnoj Aziji, uključujući promovisanje koncepta slobodne i otvorene Indo-Pacifičke regije. Medvedev je ocenio da je ta inicijativa u suprotnosti sa osnovnim principima asocijacije država jugoistočne Azije i veliki izazov za zemlje članice.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je smrt vođe islamske države Abu Bakr el-Bagdadija prekretnica u borbi protiv džihadista, ali da nije ni približno završena. Stoltenberg je za nemački Bild podsjetio da islamska država nekada kontrolisala veliki deo Sirije i Iraka, ali da je i dalje potencijalno opasna.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je plan kojim je drastično smanjio broj izbjeglica kojima je dopušteno da uđu u Sjedinjene Američke Države na 18.000 u ovoj fiskalnoj godini. To je najniža brojka od uvođenja američkog izbjegličkog programa 1980.
Stanovnici brojnih grčkih ostrva, ali i mesta na kopnu, sve su nezadovoljni zbog boravka migranata u toj zemlji. Najnoviji incident je zabeležen u zapadnom lučkom gradu Igumenici, javlja Majda Šimunec.
Rano jutros u Igumenici je došlo do incidenta kada su meštani, njih 30-ak, blokirali put u nameri da spreče 150 migranata koji su se nalazili u autobusima da se smeste u hotele koje je opština predvidela za njihov boravak. Posle intervencije policije autobusi su nastavili put do odredišta, a nezadovoljni meštani završili u policijskoj stanici kako bi dali izjavu i podneli žalbu protiv odgovornih za dolazak migranata. Samo tokom jučerašnjeg dana je 795 izbjeglica sa dva vojna oklopna broda transportera prebačeno u Elefsinu sa Lesbosa i smešteno u hotele na 30 lokacija u kontinentalnom delu Grčke, a to isto će biti učinjeno i danas sa novih 58 izbjeglica koji će stići u Pirejsku luku. Domaći mediji prenose da vlada ne odustaje od nove politike prema migrantima i plana da ostrva u istočnom Egeju blokirana izbjeglicama rastereti, tako što će neki od pridošlica reseliti u unutrašnjost Grčke. Uprkos sve većoj nervozi i nezadovoljstvu stanovnika u nekim regijama zbog, kako kažu, prezagušenosti zemlje izbjeglicama. Tako je juče gradonačelnik Kosa Teodosis Nikitaras rekao da lokalno stanovništvo više neće dozvoliti dolazak izbjeglica na to ostrvo i da će blokirati luku. Sličnu poruku je poslao gradonačelnik Lerosa Mihalis Kolijas rekavši da je na ostrvu 3000 izbjeglica, a smeštaj predviđen za 800. Situacija je neprihvatljiva jer su ugroženi životi izbjeglica koji su prepušteni sami sebi, spavaju na ulicama i plažama i nema lekara i medicinskog osoblja koji bi brinuli o njima. Zbog toga će danas u znak protesta biti zatvorena luka Leros, poručio je gradonačelnik Kolijas. Napetost već danima ne jenjava ni u Vrasni kod Soluna, odakle također stižu vesti da za neke izbjeglice nisu dobrodošle, dok se hotelijeri žale na pretnje koje dobijaju od grupe nezadovoljnih građana da će im zapaliti objekte ukoliko dozvole da o njima budu smešteni migranti. I u Vrasni je također zabeležen pokušaj da se spreči ulazak autobusa s izbjeglicama u to mesto. Inače, dok se izbjeglički tokovi neprestano povećavaju, u oktobru je u Grčku na ostrva u istočnom Egeju stiglo 6868 izbjeglica. Dnevno dolazi i do 500, a najtragičnija situacija je u kampu Morija na Lesbosu, gde boravi više od 15.000 izbjeglica, sada već 5 puta više od predviđenog broja.
Evropska unija će formirati centralno telo za suzbijanje pranja novca posle niza afera koje su ukazale na slabosti Evrope u sprečavanju protoka prljavog novca kroz njene banke. Evropu je pogodilo nekoliko skandala, od kojih je najveći pranje ruskog novca preko danske banke u iznosu od 30 milijardi evra. Francuska i Holandija najglasnije zagovaraju formiranje tela za suzbijanje pranja novca.
Saudijska naftna kompanija Aramco potvrdila je da izlazi na berzu u Rijadu, što bi mogla biti najveća početna javna ponuda u svetu.
To je najprofitabilnija kompanija na svetu, čija je vrednost procenjena na 1,2 milijarde dolara. Postoji od 1933. godine, a tokom 70. vlasti Saudijske Arabije otkupile su celu kompaniju.
Slušate novosti dana. Akcija besplatnih preventivnih pregleda koju organizuje Ministarstvo zdravlja nastavljena je u više od 200 zdravstvenih ustanova širom zemlje. Građani do 16 časova mogu da urade očni i neurološki pregled, a u određenim ustanovama i mamografski i kardiološki pregled, kao i kontrolu nivoa šećera u krvi. Direktor kliničkog centra Marko Ercegovac kaže za RTS da se preventivnim pregledima određene bolesti otkrivaju na vreme, pa je i veći stepen izlečivosti.
Ako ih definišemo što ranije, mogućnost lečenja i pogotovo kod malignih bolesti, da kažem, prognoza je mnogo bolja. Naravno, preventivni pregledi smanjuju pritisak i na urgentne službe. Mi znamo da 75% pacijenta koji uđu u urgentni centar, a prosječno je 800 ljudi dnevno, nisu realno za urgentni centar. Samim tim, i gubitak i vremena i gubitak mogućnosti eventualno adekvatnog i pravovremenog reagovanja kod pacijenta koji to zahtevaju i jeste ideja sa ovim preventivnim pregledima da se uradi mimo takvih službi.
Kakva je zainteresovanost u užičkom kraju, reći će nam Natalija Vidić.
Za manje od 2 sata su danas završavali preglede kod oftalmologa, neurologa, mamografiju i laboratorijske analize, kažu građani Užice i Jagodine.
Nemam problem, samo čista kontrola, kontrola zdravlja, preventivni pregled.
Hoćete na sve preglede danas?
Pa sve što su tamo napisani, koji može da se odda Hladićiću.
Taj jedan dan se odvoji, obavi 3-4 pregleda i jednostavno da budeš miran, da li je sve u redu ili ne, bez zakazivanja, bez čekanja.
Ja sam jutros prvi put došla, 20 godine nisam se lečila. Došla sam da prekontrolišem krv, šećer i očnog lekara.
Došla sam zbog očnog i za šećer krvi to. Sve sam završio.
U Jagodinskoj bolnici u prosjeku oko 400 građana se odazove akciji Ministarstva zdravlja, kaže dr. Aleksandar Ilić.
Glavno su to stariji pacijenti koji imaju neki zdravstveni problem ili tegobu i žele da iskontrolišu svoju terapiju i trenutno stanje.
U Užičkom zdravstvenom centru angažovano je više od 100 zdravstvenih radnika, od medicinskih sestara do specijalista u akciji kojoj je cilj prevencija kao najefikasniji način brige o sopstvenom zdravlju, kaže direktor zdravstvenog centra Miloš Božović.
U prethodnom periodu je preko 30.000 pacijenata pregledano, obuhvaćeno preventivnim pregledima u okviru zdravstvenog centra. Preko 300 je otkriveno slučajeva gdje je bilo potrebno hitan nastavak lečenja takvih pacijenata.
Do sadašnje akcije su pokazale da broj pacijenata zavisi od vrste pregleda, a najveće interesovanje je za ultrazvučnu dijagnostiku i laboratorijske analize.
U opštoj bolnici u Jagodini odziv je veoma dobar i očekuje se do 400 pacijenata, rekao je pomoćnik direktora za medicinska pitanja dr. Aleksandar Ilić.
U Beogradskom urgentnom centru je oko pola jedan uspostavljeno stabilno vodosnabdevanje, saopšteno je iz Beogradskog vodovoda. Do prekida je došlo zbog pucanja cevi u Pasterovoj ulici. Za ostale potrošače koji su zbog kvara ostali bez vode, normalizacija vodosnabdevanja predviđena je do 22 časa.
Predlog zakona o utvrđivanju istine o nestalim bebama, koji je usvojio Skupštinski odbor za pravosuđe, poslanici bi trebalo da razmatraju do kraja godine. Pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović, jedan od autora zakona, poručuje porodicama da ne očekuju čuda, ali veruje da će srpsko pravosuđe odgovoriti na mnoga pitanja koje su decenijama mučila roditelje. Pripremila Sandra Cvijanović.
U izradu predloga zakona o utvrđivanju istine o nestalim bebama, osim Ministarstva pravde, bila su uključena i Ministarstva zdravlja i unutrašnjih poslova, zatim Vrhovni kasacioni sud, zastupnik u Strasburu i predstavnici civilnog sektora. Usvajanje tog zakona inicirao je Savet Evrope, koji je dao pozitivno mišljenje, kaže pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.
Nekim ljudima koji se bave time, kome ima to posao i struka, to ipak nešto znači. Čuda nema, naročito ih nema u Srbiji, nema ih nigde. Tako da kao što nam je sve, tako nam je i ovaj zakon. Zakoni generalno su vrlo daleki od jednog 100% izravnavanja situacije nastale nekim socijalno neprihvatljivim ponašanjem. U svakom slučaju, ostaje da vidimo, u meri u kojoj je izvesno da srpsko pravosuđe može da pruži odgovore na najrazličitije vrste pitanja, u nekom smislu isto toliko ozbiljno kao i ovo pitanje, je li teško ubistvo i tako dalje, u tom smislu će biti moguće i da ovom procesu pruži odgovore koje može da pruži.
Pravo da podnesu predlog sudu imaće svako lice koje misli da je oštećeno. To nisu samo roditelji, već i braća i sestre, babe i dede, objašnjava Backović. Poseban kuriozitet novog zakona je što će sudija sam, kao nekada istraženi sudija, tragati za istinom. A to nije sve.
Sudija će imati pravo da u okviru svoje diskrecije na ime nematerijalne štete za propuste, za činjenja i nečinjenja države, odrede naknadu nematerijalne štete predlagačima, tako se u vanparničnom zove stranka koja je pokrenula postupak, do 10.000 evra. DNK analiza, ona je rezultat paralelnosti u smislu da dok se radilo na zakonu da se usaglasi sa svim mogućim učesnicima i korisnicima potencijalnim, a paralelno je formirana i komisija od strane MUP-a, čiji je i rad te komisije doprineo da se na neki način pokuša zakon učiniti efikasnijim i u tom smislu će DNK biti jedna od ozbiljnijih načina utvrđivanja činjenica.
Backović je najavio i da će po usvajanju predloga zakona u parlamentu, najverovatnije do kraja godine, sudije i pripadnici organa unutrašnjih poslova proći posebnu obuku.
Obeležavamo Svetski dan čistog vazduha. Ministarstvo za zaštitu životne sredine upozorava da zbog svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu ugrožavamo svoje živote i opstanak planete.
Kako se navodi, prethodni dani su pokazali da ljudi utiču na kvalitet vazduha i da su saobraćaj i zastarjeli motori drastični zagađivači i neprijatelji zdravlja. prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, loš kvalitet vazduha godišnje izazove smrt oko 7 miliona ljudi u svetu. U Srbiji zbog toga godišnje umre 6.000 ljudi, upozorava Ministarstvo za zaštitu životne sredine.
Upravo je to jedan od razloga što su ulaganja u zaštitu životne sredine prioritet. Pored borbe za čisti vazduh, određeni koraci su napravljeni i u upravljanju komunalnim otpadom. U Srbiji radi 8 takvih regionalnih sistema. U saradnji sa partnerima iz Švedske u planu je primarna separacija otpada u 17 opština i 4 regionalne deponije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Odlaganje i prerada komunalnog otpada postaje realnost u gradovima Srbije. Lokalnim samoupravama je važan taj proces, a primjer dobre prakse je grad Niš, koji je prvi uveo primarnu selekciju kao jedan od načina upravljanja otpadom, kaže član gradskog veća zadužen za komunalne delatnosti, Bratislav Vučković.
To je jedan značajan resurs i mi smo to u Nišu prepoznali i od 2015. godine aktivno radimo upravo na toj primarnoj selekciji. U tu svrhu smo podelili građanima Niša 18.500 besplatnih kanti za selektovanje otpada i za ovih par godina to je dalo već prve rezultate.
Da ulaganja daju rezultate vidi se i na primjeru grada Požarevca koji privodi kraju radove na reciklažnom centru i transfer stanici, navodi predstavnik ovog grada Saša Valjarević.
Tako da ćemo time rešiti problem upravljanja komunalnim otpadom i usmerili smo ka regionalnoj deponiji u Lapovu gde ćemo odnositi sve nereciklirani otpad koji nastaje na teritoriji grada Požarevca. Neki dugoročni planovi su da se uključi i opština Veliko Gradište i opština Golubac koja je iz Braničevskog regiona, tako da ćemo mi faktički postati, da kažemo, i regionalni centar.
Bratislav Vučković smatra da je udruživanje manjih lokalnih samouprava neophodno kako bi se trajno rešio problem komunalnog otpada.
Moja je vizija i moja je težnja da udruživanje bude i kada je u pitanju transport otpada, da jedno preduzeće može regionalnog tipa, kada je ta razdaljina do 60-70 km između posebnih lokalnih zajednica, da to može da bude opravdano kako se ne bi gomilala administracija i tako dalje. Znači u tom smislu mislim da je racionalnije i efikasnije udruživanje više lokalnih samouprava da bi se rešio taj jedan problem.
Srbija je napravila važne korake u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom, ističe ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin.
Srbija sada ima 8 funkcionalnih regionalnih sistema za upravljanje otpadom. U regionalnim sanitarnim deponijama preko 425.000 tona otpada odlazi na sanitarne deponije, a ne na divlje deponije, u reke i šume.
U saradnji vlada Švedske i Srbije u 17 opština i 4 regionalne deponije će sledeće godine početi projekat primarne separacije i reciklaže.
Sa otvaranjem tržišta, pojedina manja poljoprivredna gazdinstva u Srbiji našla su se u teškoj situaciji. Ono što teško mogu proizvedu, još teže prodaju i to pokažu bagatelnim cenama. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović navodi da će tržište poljoprivrednih proizvoda biti regulisano zakonom, čiji će se nacrt uskoro naći na javnoj raspravi. Detaljnije Davor Katešić.
Bračni par Todorović, Tomislav i Dušica iz sela Goločela u opštini Koceljeva živi isključivo od poljoprivrede. Bave se svim i svačim, od ratarstva i stočarstva preko voćarstva do pripreme zimnice. I pored toga, kaže Tomislav, teško preživljavaju, jer sve što proizvedu ode u bescenje.
Kilo mleka je 26 dinara, kilo nafte je 160 dinara, a kilo mesa 190 prasetina. Ove godine su sve uzeli. Čak i mi se bavimo malo, imamo i te kupine i voća. Šljiva je bila 15 dinara, kupina 30 dinara. I jedna krem bananica je 15 dinara, a kilo šljiva 15 dinara. Nema tu više perspektive.
Dušica Todorović kaže da iza svakog njihovog proizvoda stoji naporan celodnevni rad.
Naš radni dan počinje između pola pet i pet, a završava se uveče 22-23 časa. Nema nedelje slobodne, nema praznika slobodnog, nema godišnjeg odmora, nema da se ide na more.
Sa sličnim problemima suočava se i Radinko Terzić iz sela Guberevci kod Lučana, koji se bavi proizvodnjom voća i povrća kao i mlečnim govedarstvom. Najteže je, kaže, naplatiti ono što se proizvede.
Poljoprivreda zavisi od svih drugih, kad ti ko pusti pare. Nemaš svoja sredstva da ti možeš da kaže, danas sam predao ovo, dobio sam toliko i da napravim svoju nekakvu računicu da imam zaradu. Jer niko više ni za što ne garantuje.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavljuje da će tržište poljoprivrednih proizvoda biti regulisano zakonom.
Koji treba da nam kaže koji su to poljoprivredni proizvodi najvažniji za Srbiju, koji imaju prođu na tržištu, kako država u ekstremnim situacijama može da se ponaša, kako na tržištu intervenišete kad imate ekstremnu dobru cenu, a ili ekstremnu lošu cenu, kako da pomognete skladištenje te robe za dane kad bude bolja cena. Sve su to neke odgovori koje treba da dobijemo u narednim mjesecima koji su pred nas, bit će obimna javna rasprava.
Nedimović također najavljuje javni registar otkupljivača poljoprivrednih proizvoda koji će svojom imovinom garantovati isplatu, koja je već godinama jedan od najvećih problema za proizvođače.
Ovo je Radio Beograd 1. 17. međunarodno bijenale u svetlosti Milene bit će svečano otvoreno utorak u galeriji Milena Pavlović-Barili u Požarevcu. Jedna od najznačajnijih manifestacija savremene likovne umetnosti u Srbiji do 30. novembra okupit će brojne stvaraoce. O tome Tanja Živković.
Fondacija Milenin dom, galerija Milene Pavlović-Barili, je prava riznica kulturnog nasljeđa njenog umetničkog dela, kao i slika savremenih umetnika bliskih Mileninoj poetici i snoviđenju. Ovogodišnji selektor bijenala je slikar Predrag Peđa Todorović.
Izabrao sam 16 umetnika. Pod naslov izložbe je u stvari Milenini ključevi sna. I to je na neki način inspirisalo ove umetnike da eto ovom bijenalu da spreme dve slike.
Inspirativna poetika Milene Pavlović-Barili vodila je umetnike u pripremi za takmičenje.
Pre svega idemo na sklad, harmoniju i na nešto što je danas zapostavljeno, a to je fantastika, ali fantastika ne holivudskog karaktera, kako je obično danas fantastika posmatrana, već fantastika koja se tiče jedne specifične likovne mitologije.
17. međunarodno bijenale u svetlosti Milene biće svečano otvoreno 5. novembra u galeriji Barili u Požarevcu, kada će biti dodeljene i 3 nagrade.
Jugoslovenska arhitektura u doba socijalizma nije privlačila toliko pažnje kao danas. Jedinstveni arhitektonski stil negovan u drugoj polovini prošlog veka sve je interesantni stranim turistima koji dođu u Beograd. Tako se u Novobeogradskom bloku 21 nalazi najveća zgrada u Srbiji, u kojoj živi oko 3.500 ljudi i u kojoj bi se smestilo stanovništvo Crne Trave i Trgovišta zajedno.
U lamelama poređenim kao 9 domina nalaze se 62 ulaza na 4 adrese, kaže glavni gradski urbanista Marko Stojičić. Prema njegovim rečima zgrada je dugačka skoro kilometar i ima 795 stanova. Objašnjava da je izgrađena pod uticajem trenda koji je pokrenuo jedan od najvećih svetskih arhitekata 20. veka, Le Corbusier, koji je u istoriji arhitekture nazvan brutalizam. Poznat je po stilizovanom korišćenju betona.
Sada sport, s nama je Slobodan Maletić.
U Parizu je u toku finalni meč Mastersa između Novaka Đokovića i Kanađanina Denisa Šapovalova. U prvom setu rezultat je 3-1 za Novaka, koji je dosta sigurno počeo ovaj meč. Nadal je juče uoči polufinala predao svoj meč zbog povrede trbušnog mišića, ali će od sutra on svakako preuzeti prvo mesto na ATP listi sa 9585 bodova. Ukoliko danas osvoji titulu u Parizu, Đoković će sutra imati 640 bodova manje od Nadala, ali bez obzira na ishod ovog finala o mestu broj 1 odlučivaće se u Londonu. Na predstojećem završnom Mastersu za svaku pobedu od 3 meča u grupi dobija se po 200 bodova, pobeda u polufinalu u finalu donosi još 400 bodova, a u finalu 500 bodova, što znači da je u Engleskoj u igri još 1500 bodova. Od događaja u našoj zemlji u košarkaškoj ABA ligi, Mega je na domaćem terenu pretrpela ubedljiv poraz od budućnosti 94-57 u petom kolu. Danas još igraju Cibona Crvena zvezda i Igokea Zadar. U prve 3 utakmice Primorska je na gostovanju pobedila Krku 89-71, Mornar na domaćem terenu Cedevita Olimpiju 77-70, dok je Partizan pred svojom publikom savladao FMP 90-85. U fudbalskoj superligi Inđija je danas na svom stadionu poražena od Javora sa 3-2, a u ovim trenucima u toku je preostalih 5 utakmica 15. kola. Pogodak je do ovog trenutka postignut samo u Kruševcu, gde je Spartak poveo protiv Napretka, u toku je 30. minut utakmice, na ostalim terenima nema pogodaka, a igraju Bačka Topola, Radnički Niš, Mačva Čukarički, Rad Mladost i Radnik Voždovac. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Prvi sabor narodne muzike Srbije, 24 nove pesme. Direktan prenos na Radio Beogradu 1, nedelja 21 čas. Organizatori: Radio Televizija Srbije i Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije. Pokrovitelj: Savez samostalnih sindikata Srbije.
U Francuskoj je zbog jakog nevremena najmanje 140.000 domaćinstava ostalo bez struje. Udari vetra dostizali su i do 160 km na čas. Mnogi putevi su blokirani zbog iščupanih i oborenih stabala, a železnički saobraćaj ne više pravaca u prekidu. Oluja je izazvala bujične poplave na jugoistoku zemlje. Meteorolozi u Srbiji kažu danas u južnom Banatu olujna košava povremeno sa udarima i do 86 km na čas. Trenutno je u Loznici 23, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 18, u Novom Sadu 17 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 7. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne pretežno oblačno, ponegde kiša. Na jugu Banata i u planinskim predelima vetar će dostizati udare olujne jačine. Popodne postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na istoku od 5 do 8 stepeni, dnevna od 17 do 22, na istoku 14 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.